ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Balam, bilmirəm nə vaq gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaq gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək. Kənə qənd salmışam, yarım gedib tək qalmışam, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaq gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaq gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək. Sənə qurban olsun canım, ayrılığa yox imkanım, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gələcək gülüm, söz verib sabah gələcək yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaxt gülüm, söz verib sabah gələcək.
Qəşbəri bohəmin gördəri əhdəbə azad
bayədə. Şəmə çətəri bə rüyə mərdəmədən əsləhə gələfdi.
Yəki kargərəm, rüzi 3000 tümən dərəmədəmə. Çücür hükümetiye.
Karname نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
Hayalimdan nələr gəlib nə keçər, hayalimdan nələr gəlib nə keçər, yaz gələr illərə jurnala köçər, jurnala köçər.
Bulaqlar simalar, ağdaşlar şəkər, mən zəhir çəməndə.
La 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 la
üzündeki qara xalda dey, milim üzündeki qara xalda dey, hicran alacı ilk visalda dey, ilk visalda dey.
Ne vaxt bir aşığın gözü yolda dey, bir qonaq gələsiz bizə lalalar, bizə lalalar.
Lalalar, lalalar, lalalar,
lalalar.
قبای گالشی
آها بگو
خلیج الفارسی بحبکی غنی
سن بهار المسان گزرگان جبیلی مشوخ لسان نور لسان گزرگان جبیلی
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آیا شما داری یا نه؟
باشه، نمیذاری شما.
خیلی قشنگ جناب.
تشکر میکنم از رادیو فردا.
Gel gel.
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
Thank you. نقش نو.
گالری آبانبار در 17 آبان میزبان نمایشگاهی از عکس‌های ژوبین میراسکندری است. این رویداد که نگاهی از بیرون نام دارد، مجموعه ای از آثار این هنرمند را به معرض دید عموم می‌گذارد که در فاصله سال‌های 1384 تا 98 آفریده شدند و به مضامین هنری و اجتماعی می‌پردازند. همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کتابی از ژوبین میراسکندری با بیش از 150 عکس رنگی و سیاه و سفید با توضیحاتی به زبانهای فارسی و انگلیسی در 132 صفحه رونمایی شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. موضوع این عکس‌ها مناظری از طبیعت و زندگی مردم کوچه و خیابان است که از ترکیب تصاویری با دوربین موبایل و دوربین‌های حرفه‌ای ثبت شدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2048-799-599-860.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
جانم من نسو رو صدا می کنم آی نسا جونم بیا بریم خونه آی نسای من بیا بریم خونه خونتون دوره بیا بریم جونو ای بی نداره بیا بریم بیا بریم خونه خونتون دو